Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Кутман күнүңүз менен угарман, микрофондо сиздер менен Азиза Култаева чогумун жарым саатты уктуруубузду баштайбыз. Үч министрликтен сырткары кыргыз өкмөтүнүн башка да тармактарында өзгөрүүлөр орун алууда.
Жакшы иштегендерине рахмат айтам, жаман иштегендерин если заслуживают освобождения, будем освобождать.
2008 жылдан бери Кыргызстанда башка алкалап келген өзбекстандык качкын Шухрат Мусиндин жоголуп кеткени кабарланды.
Ошо 2018-де ошо мерте менин жумушке чыгып кеткен, ошо бир өзү звонить эткен, чыгып кеткен. Андан бери жок.
Алдыда мындан сырткары эл аралык окуяларга да кайрылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Бүгүн 27 февраль, күнгө шаршемби. Оол адаттагыдай эле ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларга Рахат Кеңешова көз салууда. Рахат, ушул мүнөттөргө кандай жаңылыктар бар?
Ооба, бир топ жаңылыктар бар. Ошолордун айрымдары менен сиздерди тааныштыра кетейин. Рахмат Азиза. Саламатсыздарбы? Бишкекте өзбекстандык качкын Шухрат Мусин дайынсыз жоголду. Бул тууралуу Азаттык анын жубайы Барно Гайбердиева кабарлады. Айтымында 2008 жылдан бери качкын макамы менен Бишкекте жашап жүргөн өзбекстандык Шухрат Мусин 18 февралда үйүнөн чыккан бойдон белгисиз күйөөсүнүн жоголгонуна байланыштуу Гайбердиева Бишкектин Свердлов милициясына кайрылган. 29 жаштагы Шухрат Мусин Өзбекстандын Анжиян облусунан болот. Бул тууралуу кененирээк маалымат алдыда болуш керек. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Жапон сапары эртең 28 февралда Киото шаарында уланат. Жапонияда жүргөн кыргыз делегациясынын курамындагы Азаттыктын кабарчысы Кангүл Элкеевнин маалымдашынча, бүгүн Токиодо расмий сүйлөшүүлөр өтүп атат. Эки тараптуу кызматташтык талкууланып, пландар такталууда. Эртең Киотодо маданий иш-чаралар өтөт. Байыркы кылымдарда Киото Жапониянын борбор шаары болгон. Жапон сапары боюнча да кененирээк маалымат алдыда сунушталат назарыңызга. Мен болсо соңку кабарлар менен тааныштыруумду уланта берсем. Жалал Абад облусунда 23 баатыр эне өлкө башчысына кайрылуу жолдоду. Алар абакта жаткан Ата Журт партиясынын лидер депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду үй камагына чыгарууну, кийин биротоло бошотууну, Кумтөр ишканасын улутташтырууну жана Сампо окуясы боюнча сот залынан бошотулган Шамшидин Ниязалиев менен аны бошоткон судьяны жоопко тартуу талабын коюшту. Мындай кайрылуу ошондой эле өкмөт жана парламентке да жөнөтүлдү. 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча айыпталган Сузактын орусиялык жарандыгы бар Шамшидин Ниязалиев аттуу тургуну райондук сот тарабынан өмүрүнүн аягына чейин кесилген, бирок облустук соттук коллегия аны адам өлтүрүү, барымтага кармоо жана курал жарак алып жүрүү деген айыптар боюнча актап, массалык баш аламандыктарга катышкандыгы үчүн гана күнөөлүү деп 150 000 сом айып пул салуу менен быйыл 21 январда сот залынан бошотуп жиберген болчу. Оштогу Лениндин эстелиги башка жака көчүрүлбөй турган болду. Муну Азаттыкка Ош мэриясынан тастыкташты. Лениндин эстелиги азыркы турган борбордук аянтта эле кала берет. Аны алмаштырууга эч кандай зарылчылык жок. Эстеликти демонтаждоо кошумча каражат талап кылат. Ал эми жергиликтүү бюджетте акча каралган эмес деп айтылат мэриянын билдирүүсүндө. Мэриянын маалымат кызматы белгилегендей, аянттагы эстеликти алып салуу демилгеси бир нече жолу көтөрүлгөн. Ош шаарынын борбордук аянтындагы бийиктиги 25 метрдей болгон Ленин эстелиги 1975 жылы орнотулган болчу. Бүгүн Ысык Көл облусундагы ар кайсы тармакта эмгектенген алдыңкы жаш адистерге, мектеп окуучулары менен студенттерге 2012-жылдын мыктысы деген наам тапшырылат. Бул тууралуу Жаштар, Эмгек жана Иш менен Камсыз Кылуу министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынан кабарлашты. Мыкты деген наам 30 жаштан улуу эмес 15 адамга берилмекчи. Иш чаранын максаты жаштарга колдоо көрсөтүү жана аларды эмгекке шыктандыруу экени айтылууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкуулады. Жолугушуудан кийин Лавров Сирия оппозициясынын Башар Асаддын бийлиги менен диалогко барууга үндөөрүн журналисттерге билдирди. Бейшембиде Римде Сириянын достору деп аталган конференция өтөт. Анда өлкөдөгү кырдаал талкууга алынат. Мурдараак Сириянын оппозициясы жыйынга катышуудан баш тарткан эле дүйшөмбүдө оппозициянын улуттук кеңеши жыйынга баруу тууралуу чечим кабыл алганын айтып чыкты. Дагы бир кабар, АКШнын Ооганстандагы аскер командачылыгы Талибан Бандын активдүүлүгү тууралуу маалыматта катачылык кеткенин моюндады. НАТОнун веб-сайтында 2012-жылы талиптер менен кагылышуу 7% азайды деп жарыяланган эле, бирок кийинчерээк бул маалымат сайттан алынган. Антитеррордук коалициянын аткаминерлери НАТО оңдолгон маалыматтарды жарыяларын билдирүүдө. Ага ылайык, былтыр согушкерлердин чабуулдары мурунку жылдан өзгөрүүсүз калган. Азиза,
Рахмат, Рахат Кенешов айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Моби дарегинтериңиз орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталардын курсунда айта кетейин. Улуттук банктын маалымдашынча, ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 60 тыйын болуп жатат. 1 евро 62 сом 22 тыйын, 1 орус рублу болсо 1 сом 55 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйын боюнча. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып беребиз. Президент Алмазбек Атамбаевдин Жапониядагы иш сапары башталды. Бул сапарда эки өлкөнүн алакасын арттыруучу бир катар келишимдерге кол коюулары күтүлүүдө. Кыргызстандык делегация менен Жапонияда Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева дагы жүрөт. Ал эки тараптуу жолугушуудагы соңку кабарларды интернет аркылуу кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Айтсаңыз, ушул саатарга карата кандай жолугушуулар болду, кандай жаңылыктар болду?
Ушул убактарда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Жапония императору Акихитонун кабыл алуусунда болду. Ал менен катар журналисттер да чогуу бардык, бирок эң негизгиси ал жерде журналисттерди саналуу гана журналисттер кирет экен. Байкаганым, ал жерде үн чыгарып үнүн жаздырып алууга такыр мүмкүн эмес экен. Ошондой эле фотоаппаратты дагы үнү менен тартууга уруксат берген жок. Ушул эле күнү президент, премьер-министр Синдзо Абе жана парламенттин өкүлдөр палатасынын спикери Ибуки менен жолугушат. Ушул эле күнү Кыргызстан саат боюнча түштөн кийин бир канча келишимдерге кол коет деп күтүлүп атат.
Ушул келишимдер тууралуу айтып кетсеңиз, ушул келишимдердин мааниси, өзгөчөлүгү эмнеде?
Негизинен Атамбаевдин бул жолку Жапонияга иш сапары ушул Жапония Кыргызстан алакасынын жаңы бир тепкичке алып чыгат деп айтылып атат. Ал эми бүгүн келишимдерди айта кетсем, соода экономикалык алака тууралуу келишимге кол коюлат. Андан сырткары билим берүү тармагында буга чейин белгиленгендей Жапония Кыргызстанга берилчү квотаны дагы көбөйтөт деген пикирлер айтылып атат. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу багытында дагы келишимге кол коюлат. Ошондой эле Ош Бишкек Көк Арта автожолун оңдоо калыбына келтирүү боюнча дагы эки тараптуу бир атайын долбоорго кол коюулары күтүлүп атат. Бул акыркы келишимге Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев кол коюру айтылды. Кубат,
мына Канымгүл, сиз дагы ушу Жапонияга алгач ирет барып жаткан учуруңуз, сиз кандай өзгөчөлүктөрдү байкай алдыңыз? Анткени көпчүлүк билет кошо Жапония өзүнө тиешелүү бир өзгөчөлүктөрү, элдин дагы кулк мүнөзү бар деп.
Албетте, биз келгенибизге бир күн болду, бирок өтө көп нерсени деле байкай элекпиз, көрүп жетиш элекпиз. Негизинен бул жерде тартипти аябай сакташат экен, экинчиден аябай сылык болушат экен, бири бирине жүгүнүп аткан эле адамдарды көргөнгө болот. Анан абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылышат. Албетте, анан бир мүнөт журналисттер бир мүнөткө чыгып калып абдан тынчсызданган учурду байкадым. Ошондуктан бул жакта иштеп жана жашап жаткан кыргызстандыктар дагы жапондор абдан тартипти сактап, бийлик сакташарын кайра кайра кайталап айтышты. Ошондой эле бул жерде баардыгы сапаттуу жана абдан кымбат шаар экен. Бир шаардын өзүнчө бир борбору болбойт деп айтылды. 23 бир бөлүккө бөлүнөт, ар бир чоң бир шаарчанын өзүнчө борбору болот экен. Ошондой эле жапондордун арасында англис тилин сүйлөгөндөр абдан аз экен.
Эми Канымгүл, ушу бүгүн жолугушуулар болорун айтып кеттиңиз, ал эми эртеңки сапар кандай уланат?
Эртең президент Атамбаев Киото шаарына барат. Ал жакта көп маданий иш-чаралар, маданий жолугушуулар ошол шаарда болот деп айтылып атат. Ар кандай тарыхый жайларга баруусу да күтүлүп атат.
Рахмат, Канымгүл, сизге. Биз угармандан эсте салсак, биз менен Skype аркылуу байланышта Жапониядан кабарчыбыз Канымгүл Элкеева болду.
Канымгүл менен Кубат Касымбеков маектешти. Уктуруубузду Шухрат Мусинин окуясы менен улантабыз. Бишкекте өзбекстандык качкын Шухрат Мусин жоголду. Ал 2005 жылдагы Өзбекстандын Анжиян окуяларына байланыштуу куугунтукка кабылып, 2009 жылдан бери Бишкекте качкын катары жашап жүргөн. Мусиндин туугандары аны коңшу өлкөнүн күч органдары чыгарып кетиши мүмкүн экенин айтышууда. Окуя тууралуу кесиптешим Бакыт Асанов тиешелүү тараптардан азыр сураштырып жатат. Билген маалыматтарын азыр бизге учкай айтсын. Бакыт, ушу Шухрат кандай жагдайда жоголуптур?
Чындыгында эле 2008 жылдан бери Кыргызстанда качкын катары жашап жүргөн Шухрат Мусиндин жоголгондугу тууралуу анын жубайы Барно Гайбердиева азаттыкка тастыктады. Гайбердиеванын айтымында ал 18-февраль күнү эртең менен жолдошу менен телефон аркылуу сүйлөшкөн экен. Бул жубайы Барно Гайбердиева ал учурда Жалал Абадта болгон экен. Анан эртең менен ушул жумушка кеттим деп эле чыгып кеткен бойдон дайынсыз жоголгондугун айтты.
Ошо 2018-де ошо эртең менен жумушка чыгып кеткен, ошо бир аз звонить эткен, чыгып кеткен. Андан бери жок. Даже жумушка кайра кеткенин эч кимге айтпагенде, ошо бир бала болгон өзү менен жүргөн ушул квартирада. Ошо балага да эчтеке дебеген.
Барно Гайбердиеванын айтымында ошол 18-ден баштап эле Шухрат Мусинди издеп баштап 19 күнү ошо Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган экен, бирок андан бери ушу дайын дареги белгисиз бойдон калып жатыптыр да. Анан эми бул Шухрат Мусин ким деген суроого жооп бере турган болсок, ал ушул 2008-жылы Кыргызстанга качып келген экен. Ага Өзбекстандын күч органдары ушул Анжиян окуясынан соң ошого катышың бар деп айып тагып, Өзбекстандын ислам кыймылы деген жана экстремисттик тыюу салынган уюмдун мүчөсүсүң деп куугунтукка кабылган экен. Ошондуктан Кыргызстанга качып келип, Кыргызстандын бийлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссариатына ошо качкын макамын бергиле деген арыз менен кайрылып, Кыргызстандын бийлигинен мындай качкын макамын ала албаган экен. Бирок эл аралык Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча жогорку комиссарынан качкын деген макамды алып, ошо Кыргызстанда жашап иштеп жүргөн экен.
Шухрат өзү ушу Жалал Абадта төрөлүп, анан Өзбекстанда жашап жүргөн экен. Анан кийин ата энеси болсо качкын макамын алып азыр АКШга кетиптир. Анан ар кандай эл аралык уюмдар, укук коргоочу уюмдар жазып атышат да, Кыргызстандын күч органдарында тиешеси бар болушу мүмкүн, өзбек тарап менен кызматташкан болушу мүмкүн деп, бул тууралуу бир жооп алдыңбы?
Чындыгында эле ошондой тынчсыздануларын билдирип атат. Маселен, Human Rights Watch адам укугун коргоочу уюм өзүнүн тынчсыздануусун билдирди. Ошондой эле биз ошо Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы качкындар иштери боюнча комиссариаттын Кыргызстанда өкүлчүлүгүнө кайрылганыбызда дагы алар дагы өзүнүн тынчсыздануусун билдирип жатканын билдирди. Биз азыр Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы менен кайрылганыбызда чындыгында эле жоголду, бирок бул боюнча эч кандай маалыматы жок экендигин билдирди. Анан буга себеп болгон окуя ушул 2011-жылы Өзбекстандын башкы прокуратурасы Кыргызстанга кайрылып Мусинди өткөрүп берүүнү суранган экен. Анда ушул качкын макамы болгон үчүн гана өткөрүлбөй калып, бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети аны камап 5 ай ушул тергөө убагында камалып чыккан экен да. Ошондуктан бул жерде Кыргызстандын күч органдарынын катышы бар жок экендиги тууралуу азырынча бир жактуу маалымат айтуу кыйын.
Рахмат сага. Бакыт Асанов бул окуянын чоо жайын толугу менен кечки берүүлөрүбүздө айтып берет.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күнде кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Сиздер түшк азаттыкты тыңдап жатасыздар. Микрофондо Азиза Култаева. Уктурубузду улантсак, кыргыз өкмөтүнүн структурасы өзгөргөндөн кийин курамы дагы өзгөрө баштады. Азырынча өзгөрүү 3 министрликте болду. Ош облустук жана Ош шаардык милициясы бириктирилип, башкы башкармалык болуп түзүлдү. Теманы Айданбек Ахматуулу улантат.
Жапонияга сапарынын алдында президент Алмазбек Атамбаев кадрдык өзгөрүүлөргө байланыштуу бир нече жардыктарга кол койду. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, өкмөттүн структурасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу премьер-министрдин сунушу менен Алиасбек Алымкулов жаштар жана эмгек министри кызматынан, маданият жана туризм министрлигинен Ибрагим Жунусов бошотулду. Өткөн жумада Жогорку Кеңеш өкмөттүн структурасына өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү өкмөт башчынын сунушун колдоп берген. Ага ылайык мына ушул 2 министрлик өзгөртүлгөн. Жаштар жана эмгек министрлиги эмгек, миграция жана жаштар министрлиги деп аталып калса, маданият министрлигине маалымат саясаты менен алектенүү кошуп берилген. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикиринде, министрлердин кызматтан бошотулушу мына ушул өкмөттүн структурасындагы өзгөрүүлөргө байланыштуу болду. Бул 2 министр кызматынан алынганга чейин ички иштер министринин милдетин аткаруучу болуп Абдулда Суранчиев дайындалган. болгон эле. Ал эми Шамил Атахановдун ички иштер министрлигинен бошотулушу анын башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу болгону кабарланган. Кыязы өкмөттө дагы өзгөрүүлөр болот. Анткени премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев 2012 жылдагы өкмөттүн ишинин жыйынтыгы боюнча министрлердин ишине баа берилет. Муну ошондо кадрлар боюнча чечимдер кабыл алынаарын билдирген.
Министрлердин бардыгына өзүнүн баасын март айында биз жылдын жыйынтыгын чыгарабыз, ошондо алышат сөзсүз түрдө. Ал мен айткан жокмун да, мен бардыгын алып калам же сактап калам деген жокмун. Жакшы иштегендерине рахмат айтам, жаман иштегендерин если заслуживают освобождения, будем освобождать.
Өкмөттүн жаңы структурасындагы дагы бир вице премьер министр кызматы пайда болгону маалым. Ал чек ара жана коопсуздук маселесин тейлейт. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун маалымдоосуна караганда, бул кызматка дайындоо боюнча ар тараптуу кеңешүүлөр жүрүп жатат.
Эми азыр ар кандай консультациялар жүрүп атат да. Ар тараптуу консультациялар жүрүп атат. Сөзсүз түрдө фракциялар менен биргеликте консультациялар болот да.
Вице премьер министрлик кызматка Бусурманкул Табалдиев, Шамил Атаханов, ал эмес оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровдун да ысымы аталып жатат. 26 февралда кечке жуук өкмөт башчынын чечими менен Алиасбек Алымкулов эмгек, миграция жана жаштар министринин милдетин аткаруучу, Кожогелди Кулуев маданият, маалымат саясаты жана туризм министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ички иштер министрлигине Абдулла Сурантиевдин келүүсү менен Ош милициясында да өзгөрүүлөр болуп өттү. Маалыматка караганда Ош шаардык жана облустук милиция бириктирилип, башкы башкармалык деп аталды. Анын башчылыгына Сүйүн Өмүрзаков дайындалды. Башкы башкармалык ички иштер министрине түз баш ийет. Ошондуктан ички иштер министринин түштүк регион боюнча орун басары Курсан Асановдун жетегинде Жалал-Абад жана Баткен облусу гана калаары айтылууда. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Эки миң онунчу жылдан кийинки башкарууда жакшы жакка өзгөрүү байкалган жок. Керек болсо кайсы бир адамдын кызыкчылыгы үчүн атайын кызмат орду түзүлүп жатат, дейт мурдагы борбордук шайлоо комитетинин төрагасы Акылбек Сариев. Ал менен Кубат Касымбеков маектеште.
Мынакей ушу Кыргызстандын парламенттик башкарууга багыт алгандан бери ушу кадрдык саясат дагы өз жүзүн өзгөрттү деген пикир бар да, анан сиз жалпы эле президенттин, өкмөттүн жана парламенттин азыркы кадрдык саясатына кандай баа бересиз?
Бул жерден өзгөрүүлөрдү барысын көрүп атабыз. Партиялык система жүзүндө эле партиялар кызматтын баарын бөлүп атат окшойт. Эми ошол канчалык туура туура эмес, бул эл көрүп аткандыр. Биз азыр башкаруудан башка башкарып өттүк дейт. Мен экөөнүн эч кандай айырмасын билген жокмун. Баары силебиз бир үй бүлөдө башка төрт үч төрт бир турган болот. Эми калганы баары эле тааныш, жакынды, жакындары. Система ошондой эле кетти деп ойлойм да.
А парламенттик башкарууда негизги өзөгү, мааниси, маңызы да ошондой болуп жатпайбы? Мисалы партиялар келет, парламентке алар ошондой бир өкмөт курат дегендей.
Мен эми парламенттердин жамандыгым келбейт, бирок эгер ошол менин оюм боюнча конституция атаса, эгер 65 мандат алып калса, бүгүнкү күндө кадрлык саясат башкача кетмек. Мен ачык айтайын, аны бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк болбой калып, анан жанагындай ушундай оюндарга барганга аргасыз болуп ушул шартты 2011 оппозиция калып калганда кийизди эле ошол бойдон эми бүгүнкүгө чейин келе атат. Бул жерден эч кандай тыянак чыкпайт, баягы орун алышынан сум өзгөрбөйт дегендей, керек болгондо кызматтарды тигинде ойлоп таап атышат. Мен мурунку баягы царинди ойлоп тапканы менен бүгүнкү жанагы вице премьерди ойлоп тапканын айырмасын көргөн жокмун. Бирөөнө кызмат керек болсо ойлоп таап, ошого даярдап аткан, бул өзү туура эмес деп ойлойм. Анткени ошол кызматты эмнеге кийип атат, элге түшүндүрүш керек эле. Ош Жалал-Абад дирекциясын баягы өзүнө калыбына келтирүү боюнча деп дагы кызматты ойлоп таап, ага дагы вице премьерлик ранг берген. Ошол канчалык деңгээлде туура болгонун эч ким мүмкүнкө чейин суроо берген жок.
А сиз өзүңүз мисалы ушул кадр саясаты кандай жүргүзсө ылайыктуу болмок, ошол эле парламенттик өлкөгө, азыркы Кыргызстандын шартына?
Эми эгер конституциясында жазылгандан кийин мисалы биринчи премьер министрди коюп, ошол кишиге өзүнө гана жеке бериш керек болчу, ошол киши жооп бериш керек болчу. Кайсыл кадрды алып келет, ушул кадрды алып келгенден кийин ушул кадрлардын кыйын аракетине, жоопкерчилигине ошол премьер министр өзү гана жооп бериш керек эле. Бул жерден партиялардын эч кандай кийлигишүүсүнүн жөнүндө конституциядагы башка мыйзамдарда каралган эмес. Бул өзүнчө эле өзүмө өзүмдүк билет кылып ошол максатты кетип баратат да. Мына өткөндө эле структура өзгөрдү. Бүгүнкү күндө эки министрди алмаштырып коюп калганы кала берет дегенде, бүгүнкү күндө дагы туура эмес. Анткени мурун баарыбыз эле билебиз, структураны кичине өзгөрткөндө дагы жогорку кеңеште кайра өкмөт мүчөлөрү баарынан башынан жаңы сайланчу мен билгенде. бийликтөө өлдөрүнүн колунушун да керек болуп калыптыр. Анан экремистерди алмаштырып калгандар кала берет деген бул кандай деңгээлди тууран да караш керек.
А бирок дайыма эле министрлерди алмаштыра берсе, анысы деле Кыргызстандын шартында өкмөт бат баттан куралып жатпайбы? Мисалы коалиция ыдыраган учурлар болот, анан бат баттан министрди алмаштыра берсе ким иштейт, анда иш жүрбөй калбайбы?
Көрүп атасыздар, эми биринчи премьер-министр келип губернаторлор жүрөт эле, бүгүн келип кайра губернаторлор болуп атат. Бул жерден эмне өзгөрүп атат? Эч нерсе өзгөргөн жок да. Бул жерден жана аталыш эле калды. Эми мен башка жака кийлишке эле коем, мисалы шайлоо комиссия системасы мен иштеп калдым. Референдум менен депутаттардын шайлоосун биз 45 эле киши менен өткөргөнбүз. Бүгүн 200 ашык киши отурат. Эми эл тарабы болсун, рол канчалык деңгээлде жакшы өзгөрдү, жаңырды же жакшырды?
Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев менен Кубат Касымбековдун маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Бишкекте өзбекстандык качкын Шухрат Мусин дайынсыз жоголду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Жапон сапары эртең Киото шаарында уланат. Оштогу Лелиндин эстелиги мурда айтылгандай башка жака көчүрүлбөй турган болду. Бүгүн Ысык Көл облусундагы ар кайсы тармакта эмгектенген алдыңкы жаш адистерге, мектеп окуучулары менен студенттерге 2012 жылдын мыктысы наамы тапшырылат. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен Сирия маселесин талкулады. АКШнын Ооганстандагы аскер командачылыгы 2012 жылы талиптер менен кагылышуу 7% азайды деген маалыматынын жалган экенин моюндады. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Эми эл аралык жаңылыктарга өтсөк, мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталин дүйнөдөн өткөнүнө келерки аптада туура 60 жыл толот. 5 мартты утурлай тарыхчылар, баяндамачылар экс диктатордун эски совет аймагына калтырган мурасын дагы бир ирет таразалоодо. Азыркы улуттук саясаттагы чалкештиктерди иликтөөчүлөр Сталин мурасынын таасири деп баалашат. Бул маселеде жарым кылым ашуун мурда коюлган бомбанын дүрмөтү айрым жерлерде али күчүндө. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Быйыл 81-ге караган Николай Хазич 32-нчи жылы Сухимиде туулган. Бул Сталин Абхазияны Союздук Республика макамынан ажыратып, Грузиянын бир облусуна айлантып салгандан кийинки жыл болчу.
Такого насилия, такого унижения,
мындай зомбулукту, кемсинтүүнү, кордукту, кыргынды, геноцидди биздин эл эч убакта башынан кечирген эмес. 1945 жылы согуш аяктагандан кийин абхаз мектептеринин баары жабылып, күчтөп ассимиляциялоо башталган. Биз өзүбүз, балдарыбыз грузин тилинде бир да сөздү билбей туруп окудук, жөн эле жаттадык.
Абхазияда өткөн кылымдын 30-нчу жылдарынын орто чени тутанган репрессиялар согуш учурунда тыным алып, бирок согуш бүтөр замат кайра уланган. Маектешибиз Николай Хазич бул мезгилде жогорку класстын окуучусу болуп калган эле. Жакынкы тарых көргөзгөндөй, Кавказдагы эски таарынычтар 91-нчу жылы эс сурагандан кийин дароо калкып чыкты. 92-нчу жылы абхаз грузин согуш тутанды. Ок эски совет аймагынын башка бөлүктөрүндө, Тоолуу Карабакта, Приднестровьеде, Чеченстанда да атылып кан төгүлдү. Эсир ураганга чейинки акыркы 60 жылда ырбаган, ал этникалык жаңжалдардын көбүнө кезинде Сталин доорунун бомбалары деген ат берилген. Бир катары тарыхчылар менен иликтөөчүлөрдүн пикиринде Сталин бийликте турган 30 жыл аралыгында мажбурлоо жолу менен ишке ашырылган улуттук саясат, этникалык топторду массалык түрдө депортациялоо, этникалык орустарды ар кайсы аймактарга көчүрүү Евразиянын бүгүнкү жагдайын түшүнүүдө борбордук рол ойногон жаңжалдарга жер пай түзгөн же аларды курчуткан. Стивен Бланк Сталин доорунда улут маселесин тескеген комиссарлар тууралуу китептин автору, АКШдагы аскерий коллеждин улуттук коопсуздук боюнча иликтөөчүсү. Ал Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы менен маегинде.
Бул экономикалык, социалдык базаны кайра түзүү маданий негизде жасалган. Анткени Сталин улуттар маселесине бөтөнчө көңүл бурган. Алар түрдүү элдер бир бүтүн мамлекетке баш оту менен интеграцияланат деп ойлогон. Сталиндин саясатында үстөмдүк кылган багыт борборлоштурулган социалисттик системаны куруу болгон. Бул анын пикиринде улуттук маселеге жооп бермек.
Көп улуттуу Борбор Азияда болсо Сталин доорунда из салынган. Терске сепети азыркы чейин сезилип жаткан маселе иликтөөчүлөрдүн көз карашында чек аранын тарыхый эмес сызылышы. Терри Мартин Орусияны жана Евразияны иликтөө боюнча АКШнын Гарвард университетиндеги Дэвис борборунун директору, Ленин жана Сталин доорундагы улуттук курулуш боюнча китептин авторлорунун бири. Ал Эркин Европа жана Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде белгилегендей, совет бийлиги кезинде чек араны улуттук тайпалар али өнүгүп өрчүп жаткан аймактарда жалаң улуттук белгиге таянып алып сызууга умтулуу менен чоң көйгөй жараткан.
Алар чек араны өтө эле так сызууга аракеттенүү менен этностук жаңжалга өбөлгө түзүшкөн. Башкача айтканда, алар 1920-жылдары чек ара айланасында этностук мобилизацияны күчөтүп жиберишкен. Адамдар чек ара үчүн эл сүйүүгө турукташкан жерлерде өз улутунун катарын калыңдатуу максатында башкаларды тартышкан. Биз билген азыркы өлкөлөрдүн көбү анда курула элек болчу.
Улан Алымкулунун бул жана башка макалаларын Азаттык Чекит KG сайтыбыздан дагы окуй аласыздар. Ысык Көл облусунун түп районунун дыйкандары картошка арзан болуп, жада калса аны сатып алар эч ким жок экенине даттанышып жатышат. Район акими Ишен Кожалиев менен бул тууралуу Замира Кожобекова маектешти.
Картошканын баасы канча болуп жатат?
Бүгүнкү күндө бизде картошканын баасы азыр ушул тапта 7 сомдон 10 сомго чейин алып атат. Бирок алуучулар өтө эле аз, анткени бул баа картошканын сортуна жана ошо сапатына жараша болуп жатат да.
Өтпөй жатышына эмне себеп? Мына коңшулаш Казакстандан мурдагыдай алуучулар жок болуп атабы же кандай?
Түптүн биздин райондун картошкасы негизи кара топурактуу келет, ошого жараша кичине товардык өңү кичине начарыраак. Негизинен Казакстанга азыр картошко кетип атат, андан сырткары Өзбек Республикасына кетип аткан. Бирок Өзбек Республикасына азыр мурункудай баасы кеткенине байланыштуу ошо сатып алуучулар бизде аз болуп жатат.
Өткөн жылы канча тонна жыйналды эле картошка?
Биздин райондо 12-жылы 7000 тонна себилген. 7000 тонна себилип болжолдуу бир 150000 тоннадай бар деп маалымат алганбыз.
Мисалы үчүн Бишкекте ушул күнү картошконун баасы 15 сом менен 25 сомдун ортосунда. Дыйкандар эмне үчүн ушул түз алып келип сата албайт? Ага жетекчилик кандайдыр бир райондун акимчилиги жардам бере алабы, көмөктөшүп деген?
Бул боюнча эми өкмөт өзүнүн программасына киргизген, жанагы кооперативдерди түзүп ошол дыйкандарга жардам берүү боюнча. Бул кооперативдер түзүү маселеси эми каражатка байланыштуу болот. Эми өкмөт биздин районго бөлгөн каражат өзүбүздүн эле ошо райондук ички чыгымдарга эле жумшалат, андан сырткары каражат бөлүнбөйт. Эми бул ишти жекеменчик ишкерлер колго алыш керек да. Ошо жекеменчик ишкерлер колго алып, же болбосо ошо картошка өндүрүүчүлөр өздөрү бир чоң кооператив түзүп туруп, өзүнүн өндүргөн продукциясын Казакстанга болобу же чет мамлекетке чыгарууга ошо келишим түзүш керек. Бул боюнча биз быйыл 2 айылда ушул кооператив түзгөнгө аракет кылып атабыз. Негизинен каражат маселесине келип такалып калат экен. Андан сырткары бул айылда көбү үлүштөр бөлүшкөнүнө байланыштуу бириктиргичтөөдөн коркушат. Бирок биз башка моделин ойлоп таап атабыз. Бизге кооператив түзүүнүн жана япониялык модель бизге жакыныраак болот экен. Ошол боюнча быйыл баштап түзсөк бул иш ордунан жылат.
Ишен мырза, ошол бүгүнкү күнү айрым дыйкандардын кампасында 20-30 атүгүл 50 тоннага чейин картошка сатылбай турат деген маалыматтар канчалык чын?
Булар эми бизде көбүнчө огороддорунда ороо казып сакташат. Азыр эми кетип баратканда эле жолдун жээгинен ошо ороолорду байкаса болот. Ар бир айылдарда бир 2-3 ороо бар. Бул эми бир 15-20 тонна картошкөлөр бар деп эсептесе болот. Бирок былтыркы жылка салыштырмалуу быйыл картошконун өтүп атканы жакшыраак. Мен ойлойм эми жазга чейин дагы бир 2-3 ай бар деп, март, апрель, май бул өндүргөн продукция өтүп кетет деп.
Биз дагы ошондой эле тилекте сизге чоң рахмат айтуу менен маегибизди аяктайбыз. Ишен мырза, сизге ыраазычылык билдирем, убактыңызды бөлүп угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Түп районунун акими Ишен Кожалиев менен Замира Кожобаева маектешти. Айрым Бишкекте болуп жаткан окуяларды сиздерге айтып өтөлү. Бишкектеги улуттук китепканада бүгүн көргөзмө өтүп жатат. Китептин көргөзмөсү ал тарыхчы этнограф Белек Солтонаевдин 135 жылдыгына арналат. Ошондой эле Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде бизге чечээ сөз кылган лекциялар бүгүн кечки саат 6:00 башталат. Балдарыңызды сүрөт курсуна, чоң адамдар үчүн көркөм өнөр тууралуу лекцияларга жазылсаңыз болот. Ошондой эле хоккей боюнча Кыргызстандын чемпионаты уланууда. Бүгүн шаардык Мууз майданданын 3-чү туру өтөт. Уктуруубуздун аягында ошондой эле Азаттык 60 жылдык мааракесине арнай конкурс жарыялаганын эсиңиздерге салабыз. Анын шарттары менен биздин сайттардан таанышыңыздар. Ошондой эле бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналда ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрүнүп баңыздар. Түшкү чыгарылышыбызды ушу менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Акматчан уулу болду. Аман болуңуздар.